Біблія очима художників.
Вітаю, дорогі друзі! Чи вмієте ви дивитися вухами? Так, я не помилилася, не очима, а вухами. Авторському циклі передач пропоную вам щоразу занурюватися у світ художників та митців, їх життя та творчість. Полотна, які вони писали на біблійні сюжети, часто перекликаються з їх особистим життям. А через персонажів Святого Письма володарі пензля намагаються донести у світ глибину віри, духовність, спасіння та любов Божу. Сьогодні ми торкнемося життя і творчості українського художника, який творив історію культурної України, який поплатився за це своїм життям. До сьогодні не розгадана таємниця вбивства після його арешту більшовиками. А його тепла та світла робота благовіщення – єдина картина, написана на релігійну тему. Тож запрошую вас у світ мистецтва.
Біблія очима художників.
Олександр Мурашко, Благовіщення. Олександр Мурашко був позашлюбним сином, тому не знав свого рідного батька. Його матір – Марія Крачковська, донька сільського священника зі Стародубщини, української історичної землі, що нині входить до складу Брянської області Російської Федерації. Народився він у Києві у 1875 році. У 8-річному віці хлопчик потрапляє в родину чернігівського міщанина Олександра Івановича Мурашка, за якого вийшла заміж його матір. Він був власником іконостасної майстерні у Чернігові та Києві і працював у Володимирському соборі. Він доводився рідним братом Миколі Мурашку, видатному діячеві свого часу, засновником Київської рисувальної школи. У 1891 році Марія Крачковська помирає на 34-му році життя. А за рік Олександр Іванович усиновлює Сашка на правах рідного батька. Відтак до 17 років Олександр Мурашко фігурує як Олександр Крачковський. Малювання для Мурашка стає сенсом життя. Якось розмальовував недавно побілену стіну сходів, за що отримав значну прочоханку. Мріяв, коли виросту, стану великим художником, але батько слухати про це не хотів. Йому були потрібні працівники в іконописній майстерні. Конфлікти з відчимом змусили 15-річного Сашка залишити родину і заробляти на життя самостійно. Розумів хлопця і підтримував його бажання стати художником не Олександр, а його брат Микола Мурашко. У Києві юнак починає відвідувати Київську рисувальну школу свого дядька, а потім вступає до Імператорської академії мистецтв у Петербурзі. Спочатку як вільний слухач, а далі як повноцінний студент. Це було восени 1894 року. Примирившись з відчимом, отримавши деяку суму грошей на дорогу, Олександр їде до Петербурга. Він вступає до вищого училища при Петербурзькій академії, а в 1896 році стає студентом майстерні Іллі Ріпина, кумира петербурзької молоді. Він наслідує вільну манеру письма з її мазком і пластичною проробкою форми. Ріпинська школа заклала реалістичні основи мистецтва Мурашка. Саме тому останні 3 роки Олександр навчається у відомого українського художника вихідця з Харківщини. Чому в Петербурзі? Власне тому, що Україна не мала вищої мистецької школи. Відповідно, імперія збирала талановитих людей в Петербурзі. У 1900 році Мурашко пише свою дипломну картину «Похорон Кошового». Отримує за неї золоту медаль, звання художника і право пенсіонерської поїздки за кордон. Він їде до Італії, потім до Мюнхена. І ще 2 роки проводить в Парижі, в тогочасній мистецькій столиці світу. Париж і Мюнхен – 2 найбільші художні центри Європи на початку ХХ століття, один із яких представляв мистецтво імпресіонізму, а другий – мистецтво модерну. перебуваючи за кордоном у 1901-1903 роках, Мурашко безперечно відчуває їх вплив. В Парижі він відвідує Лувр, де уважно вивчає твори іспанця Веласкеса, адже його симпатії на боці старих майстрів. Поступово, під впливом вражень від побаченого в музеях та на виставках, у живописі Мурашка з'являються певні новації, які походять від основ імпресіонізму. Художник прагне до більшої витонченості тотальних переходів, передачі рефлексів вечірнього штучного освітлення, яке створює виразні світлові ефекти. У 1909 році Мурашко дебютує легендарною картиною «Карусель» на Мюнхенській міжнародній мистецькій виставці. Саме картина «Карусель» була відправною точкою у постійно зростаючій з року в рік популярності Мурашка на Заході. Полотно отримує золоту медаль другого класу. Його купують за 1200 німецьких марок. Після вирахування комісії художник отримає 1000 марок. Згідно з тодішнім курсом, це майже 500 рублів. Власником картини став надвірний радник із Будапешта Макс Маркус. Відтоді слід «Каруселі» губиться, а спроби розшукати успіху не привели. Мурашка починають помічати організатори інших європейських виставок. Наступного року він стає одним з найбільш резонансних подій і до сьогодні – це Венеційський бієналі. І його запросили туди напряму. У 1910 році Мурашко виставляє там дві ще зовсім свіжі роботи – «Неділя» та «На Тарасі». До Києва вони вже не повернулися, оскільки їх купили під час виставки. Художник проводить паралельно персональні свої виставки в Берліні, Дюссельдорфі, Кельні. З року в рік виставляється в Амстердамі, Мюнхені. Глядач, споглядаючи твори Мурашка, бачить у них більше схожих рис, скажімо, з іспанським художником Хоакіном Сороєю, ніж з представниками Російської імперії. Критика дивувалася, як в одному павільйоні може бути така різна країна. Його твори потрапляють на обкладинки журналів. У німецьких виданнях як чорно-білі, так і кольорові. Його картини купують. І, до речі, на Венеційській бієналі з трьох куплених робіт у представників Російської імперії два твори належали Мурашко. Однак Перша світова війна перериває його в цьому процесі. Тепер про виставки в Європі чи Німеччині можна було забути.
Біблія очима художників.
На початку революції 1917-20 років Мурашко живе і працює в Києві. Він тримає школу-студію з 1913 року і має сотні учнів. На той час він надзвичайно впливає на мистецьке середовище Києва. Завдяки його зусиллям консолідується Київське товариство художників. Попри все, що він передусім портретист, художник пише жанрові роботи. І саме в них можна помітити національний компонент. 1917 рік стає знаковим у житті Мурашка. Його висувають на здобуття академіка Петербурзької академії мистецтв. Проте революційні події переривають процедури. Вони ставлять хрест і на участі митця в московських та петроградних виставках. Відтоді в його біографії розпочинається новий, винятково український період. У 1917 році Мурашко стає одним із засновників і професором Української академії мистецтв, першого вищого мистецького навчального закладу в Україні. Вона відкривається у листопаді цього року, а Мурашко займається розробкою документів, статутів академії. Це була зіркова команда. Георгій Нарбут, Василь Кричевський, Михайло Грушевський, Іван Сошенко, Микола Бурачик, Михайло Жук, Григорій Павлуцький. Найімовірніше, митець належав до тих українців, яким саме революційні події 1917 року допомогли остаточно усвідомити свою національну приналежність. У 1918-19 роках Мурашко працює над реформою вищої мистецької освіти в Україні. Він розробляє ступінчасту мистецьку освіту, яка мала включати школу, гімназію та академію як найвищу її ланку. І ось настає фінальний у його житті рік 1919. 43-річний художник цілком реалізований як у професійному, так і в особистому житті. Його дружина – Маргарита Крюгер. З нею він виховує прийомну дочку Катерину. Останній місяць його життя – найзагадковіший. Трагічна загибель Олександра Мурашка і досі залишається таємницею. Які ж передували події цьому? У лютому 1919 року, після триденних боїв, більшовики знову захоплюють Київ і встановлюють тут більшовицьку владу. Наприкінці травня вони видають контрибуцію, примусові грошові внески, що стягувалися з містян, до списку яких потрапляє Мурашко. Він мусить заплатити 25 тисяч карбованців. У разі, якщо він цього не зробить, його арештують і відправлять на примусові роботи. Олександр, звичайно, нічого платити не став. І його арештували 8 червня, а звільняють наступного дня. 14 червня 1919 року, повертаючись додому ввечері з дружиною, він був заарештованим більшовицьким патрулем. Наступного дня його знайшли мертвим з простріленою головою. Твори Мурашка у всі часи і при житті, і після смерті коштували дорого. Це один із найдорожчих художників України. Його твори в Україні почали з'являтися десь в середині 90-х років. У 2008 році «Дівчинка за столом», якої оціночна вартість складала 600-900 тисяч доларів. У 2005 році аукціонний дім «Корнер» виставляє портрет Анни Крюгер-Прахової за естімейтом також 600-900 тисяч доларів. У 2021 році жіночий портрет Мурашка був виставлений лондонським аукціонним домом на продаж і проданий за 360 тисяч доларів. Усіх творів, написаних Олександром Мурашком, за життя налічується вже і не так багато. А «Благовіщення» – єдина картина на релігійну тематику живописця. Оригінал «Благовіщення» знаходиться у Національному художньому музеї України. У 1907-08 роках класик українського живопису створив власну версію відомої сцени, підійшовши до завдання абсолютно нестандартно. Як видно з ескізу, в початковому задумі художника було чимало відмінностей. «Благовіщення» Мурашко планував створити більш канонічним. Наприклад, архангел Гавриїл представлений з німфом, тобто сяйвом. Він заходить до кімнати з лілеєю, коли Марія читає, а не вишиває. Але постава Марії, її напівзаплетені коси, приспущене плаття, що відкриває плечі, білі фіранки, які роздуваються від подуву вітру – всі ці елементи, що зачаровують глядача у відомому полотні Мурашка, присутні в ескізі майстра. Ідея полотна виникла доволі цікаво. До родини Мурашків часто навідувалися гості, а тому поява на веранді дівчини не видавалась чимось дивовижним. Дівчина тихенько відхилила тюль і легкою ходою перетнула вітальню. Такий прозаїчний епізод наштовхнув художника на зовсім непрозаїчну тему – благої вістки. Ангели, вісники слави небесної, дарують свою любов людям і невтомно піклуються про людей. Вони приносять у цей світ світло небесних осель. А тепер вісник на ім'я Гавриїл з'явився Марії, щоб проголосити виконання того самого пророцтва, про яке він сповістив Даниїлові 500 років тому. Ангел, котрий за своїм становищем посідає друге місце після Сина Божого, обраний для того, щоб відкрити грішним людям наміри Божі.
Біблія очима художників.
Дівчина на веранді стала прототипом Гавриїла, який сповіщає Марію про народження Спасителя. Домінують сині і жовті кольори. Події вселенського масштабу передані тихо, безшумно. А буденні жести свідчать про взаємозв'язок речей у світі. У біблійній сцені Мурашко зумів помістити в полотно видиме і незриме, реальність і невидимий світ. чи не найголовніша вістка світу, яку прийшов звістити Архангел Гавриїл дівчині Марії, принесе на землю народження Спасителя, народження Сина Божого, завдяки якому здійсняться пророцтва. Молода дівчина відчула шум у кімнаті. Вона ще не зрозуміла, що за фіранкою стоїть небесний посланець з новиною. Однак в її серці чистота і смирення. Тому вона буде згідна понести таку велику відповідальність – народити і виховати Божого Сина. Її віра така велика, що серед усіх дівчат, які коли-небудь жили на землі, вибрана вона – Марія, яка готова сказати ангелу: «Я Господня раба, хай буде твоя воля». А чи готові ви сьогодні у смиренні сердець, як молода дівчина Марія, прийняти волю Божу у своєму житті?